Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar, 16-may shanba dasturi bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham bizni tinglasangiz bo'ladi. AQSh maxsus kuchlari Suriyada Islomiy davlat qo'mondonini o'ldirgan. Bostonda terror xuruji qilgan Johar Tsarnayev o'lim jazosiga loyiq deb topildi.
Turkey is doing a lot more than it did before, but I mean there was just this piece of news in the New York Times about fertilizers that can be used.
Qo'shma Shtatlar va Turkiya razvedka bobida kelishuv imzolash arafasida.
Mani qoyil qolgan joyim bizani vatandoshlar juda ham bir-birligiga mehribon, bir-birlarini suyagan holda hayot tarzini ko'rishmoq.
Vatandoshlar AQShdagi hayot haqida nima deydi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Nothing to celebrate. This is a matter of justice. His premeditated actions to stand behind children, wait 4.5 minutes with a fully loaded bomb.
Boston sudi 21 yoshli Johar Tsarnayevni 2013-yilgi marafon paytida terror xuruji qilganlikda aybdor deb topib, uni oliy jazo o'limga buyurdi. Sudlanuvchiga 30 ayblov qo'yilgan, jumladan qotillik va ommaviy qirg'in qurolidan foydalanganlik. O'shanda qo'lbola bombadan 3 kishi halok bo'lgan, 264 nafari jarohat olgan edi. AQSh adliya vaziri Loretta Lynch hukmni izohlar ekan, Johar Tsarnayev sodir etgan dahshatli jinoyati uchun o'limga loyiq dedi. Prokuror Carmen Ortizga ko'ra, aka-uka Tsarnayevlar nafrat mafkurasiga ishongan va amerikaliklarni o'ldirish, majruh qilishni burchi deb bilgan. 26 yoshli Tamerlan Tsarnayev marafondagi xurujdan bir necha kun o'tib, politsiya bilan otishmada halok bo'lgan edi. Advokatlar kichik Tsarnayev akasi ta'siri ostida bo'lgan deya hakamlardan uning hayotini saqlab qolishni so'ragan. AQSh maxsus kuchlari Suriya sharqida Islomiy davlat ekstremistlar guruhining yetakchi qo'mondonini o'ldirdi. Abu Sayyaf nomi bilan tanilgan bu shaxs qora bozorda neft va gaz sotib, guruh faoliyatini moliyalab turgan operatsiyalar uchun mas'ul bo'lgan deya bildiradi Oq uy va Pentagon rasmiylari. Tungi reyd prezident Barak Obamaning ko'rsatmasi bilan Suriyaning Al-Amr viloyatida o'tkazildi. Abu Sayyafning xotini Iroqqa olib kelingan va hibsxonada saqlanmoqda. Uning odam savdosida qo'li borligi gumon qilinadi. Reyd paytida Islomiy davlat guruhi qo'mondonining o'nlab soqchilari ham o'ldirilgan. Maxsus otryad a'zolari Iroqdagi harbiy bazaga omon qaytdi, deydi rasmiylar.
44 Zakariya Mahmud ibn Nagar 63 Muhammad Muhsin Abu Fakh
Misr sudi sobiq prezident Muhammad Mursi va uning 100 dan oshiq safdoshlarini o'lim jazosiga mahkum etdi. Namoyishchilarni hibsga olish va azoblashda ayblangan Mursi hozir 20 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Sudning yangi hukmi 2011-yilgi inqilob paytida ro'y bergan voqealar bilan bog'liq. O'shanda mamlakat bo'ylab qamoqxonalardan qochgan yuzlab odam, jumladan Mursi, xorijdagi jangar guruhlar bilan til biriktirganlikda ayblanmoqda. Musulmon birodarlar harakatining sobiq yetakchisi Muhammad Mursi Misrning demokratik ravishda saylangan ilk rahbaridir. O'lim jazosi bo'yicha yakuniy qarorni mamlakat muftisi qabul qiladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
jahon yangiliklari. Afg'onistonning Pokiston bilan chegaradosh Paktiya viloyatida Taliban o'nlab odamni garovga olgan. Said Karam tumanida yuzlab jangarlar yo'lda mashinalarni to'xtatib tintuv qilishdi. So'ngra o'nlab nafarini, o'nglab odamni olib ketishdi, deydi guvohlar. Taliban so'zlovchisi Zabihullo Mujohid garovga olinganlar orasida yuqori lavozimdagi 8 rasmiy borligini da'vo qilmoqda. Payshanba kuni Paktiya viloyati bosh prokurori Najibulla Sultanzoy poytaxt Kobulda otib ketilgan edi. Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yining ta'kidlashicha, uning mamlakati o'z suverenitetini himoya qilish ahdida qat'iy va bu o'zgarmas pozitsiyadir. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Janubiy Xitoy dengizidagi tortishuvlar, shuningdek, iqtisodiy hamkorlik va Shimoliy Koreyaning yadro dasturini muhokama qilish uchun Pekinga borgan.
The United States has stated that we are concerned about the pace and scope of China's land reclamation in the South China Sea.
Xitoy dengizidagi orollarni o'zlashtirib, keng ko'lamda qurilish ishlarini olib borayotganidan tashvishdamiz, dedi AQSh bosh diplomati. Xitoy muloqotga tayyorligini bildirsa-da, bosh vazir Wang Yiga ko'ra, qurilishlar mamlakat qonunlari va suvereniteti doirasida olib borilmoqda va ularni to'xtatish niyati yo'q. Janubiy Xitoy dengizidagi mayda orollarga azaldan Xitoy qatorida Filippin, Vietnam, Malayziya, Bruney va Tayvan da'vogarlik qiladi. Vashington nazarida masala mintaqaviy tashkilotlar doirasida hal qilinishi va muhimi dengizdagi savdo yo'llaridan barcha birdek foydalana olishi lozim. Harakatlanish erkinligini ta'minlash uchun AQSh mudofa vazirligi harbiy kemalarni yuborish haqida o'ylanmoqda. Xitoy nazarida bu provokatsiya. Burundi davlati prezidenti Pierre Nkurunziza harbiy to'ntarishni bartaraf etgani uchun xavfsizlik kuchlariga minnatdorchilik bildiryapti. O'z xalqiga radio murojaatida prezident dunyo bilsinki, Burundida tartib tiklandi, deya e'lon qildi. Uni poytaxt Bujumburada minglab tarafdorlari olqishlar bilan kutib olgan. Harbiy guruhlar o'rtasida kechgan to'qnashuvlar ketidan Burundi hozir nisbatan tinch. Faollar deydiki, prezident Pierre Nkurunziza bu voqealardan saboq olib, 3-chi muddatga saylanish rejasidan voz kechishi lozim. BMT hisobiga ko'ra, so'nggi 3 hafta mobaynida Burundini 105 ming aholi tark etgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz inson.info yoki nomzod.info degan muqobil adreslarimiz bor. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz davomida Qo'shma Shtatlar va Turkiya o'rtasida xavfsizlik kelishuvi Anqara Islomiy davlatga qarshi kurashda faolroq qatnashadimi? AQShning Viskonsin shtatida namoyishlar, qora tanli o'smirni o'ldirgan politsiyachi jazoga tortilmadi. Amerikadagi hayot vatandoshlar taassurotlar bilan o'rtoqlashadi. Shu to'lqinda qoling. AQSh va Turkiya xavfsizlikka oid yangi shartnoma imzolash arafasida. Maqsad Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashishni jadallashtirish va provardida Yaqin Sharq mintaqasida barqarorlikni ta'minlash. Biroq ikki davlat o'rtasidagi ziddiyatlar shu qadar chuqurki, yangi bitim ham ularni bartaraf eta olmaydi, deydi ayrim kuzatuvchilar. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
AQShning Turkiyadagi elchisi Jon Baska ko'ra, Vashington va Anqara o'rtasidagi yangi xavfsizlik shartnomasi Islomiy davlatga qarshi kurashda ikki mamlakat xavfsizlik xizmatlari o'rtasidagi hamkorlik hamda ma'lumot almashinuvini yaxshilaydi. Matbuot va hatto hamkor davlatlar Turkiya Suriyaga o'tishni istagan jihodchilar uchun tranzit yo'liga aylangan deya uni tanqid qilib keladi. Biroq rasmiy Anqara bunday ayblovlarni inkor etib, aksincha hamkorlarni jihodchilarga qo'shilmoqchi bo'lgan fuqarolarga mamlakatni tark etishga ruxsat berganlikda ayblaydi. Turkiyadagi Taraf gazetasi va Al Monitor web sahifasi sharhlovchisi Semih Idiz'ning aytishicha, so'nggi oylarda Anqara o'z siyosatini o'zgartirdi. Bo'lajak jihodchilarni hibsga olish va deportatsiya qilish hollari ko'paydi.
If you ask the Turkish officials, they will say, you know, it's been the same all along, but I do think there is a change. I think initially they started
Turkiya rasmiylaridan so'rasangiz, hammasi o'sha deyishadi, ammo menimcha o'zgarish bor. Boshida ular Al-Nusra kabi guruhlarga e'tibor bermagan edi, chunki guruh Assadga qarshi kurashadi deb ishonilgan edi, deydi Idiz. Xabarlarga ko'ra, yangi shartnomadan maqsad xususan razvedka ma'lumotlari bilan o'rtoqlashish. Anqara Turkiyaga yo'l olgan jihodchilar haqida hatto ittifoqchilardan vaqtida ma'lumot olmayotganidan noligan edi. Hibsga olinayotgan jihodchilar ko'payayotganiga qaramay, Anqaraning haqiqatan ham Islomiy davlat guruhiga qarshi kurash olib borayotganidan shubhalar bor, deydi Istanbuldagi Qodir Xash universitetidan Soli O'zel.
Turkey is doing a lot more than it did before, but I mean there was just this piece of news in the New York Times about fertilizers that can be used as a
Turkiya oldingiga qaraganda ancha ko'p harakat qilmoqda. Ammo New York Times gazetasida chiqqan bir maqolada aytilishicha, Turkiyadan Islomiy davlatga qarashli hududlarga bomba yasashda qo'l keladigan bir o'g'it bemalol yuborilmoqda. Demak, Islomiy davlatga qarshi kurash yetarlicha samara bermayotgan ekan. Menimcha bu guruhga qarshi kurash Anqara uchun ustuvor masala emas. Turkiya va Amerika yondashuvlari bir-biridan farq qiladi, deydi O'zel. Washington Islomiy davlatga qarshi kurashni ustuvor deb biladi va Anqara bunday yondashuvga tanqidiy qaraydi. Turkiya nazarida Suriya prezidenti Bashar Assad rejimi yaqin sharqdagi asosiy muammo. Yondashuvlardagi kelishmovchiliklar sabab AQShning Assadga qarshi kurashayotgan isyonchilarni tayyorgarlikdan o'tkazish dasturini amalga oshirish oson kechmayapti. Fevralda imzolangan shartnomaga ko'ra Turkiya qariyb 3000 jangchini o'z hududida tayyorlashi va jihozlashi ko'zda tutilgan edi. Biroq dastur haligacha boshlangani yo'q, bir necha bor qoldirildi. Anqara jangchilar ham Assad ham Islomiy davlatga qarshi kurashsin deb turib olgan. AQSh davlat kotibi muovini Toni Blinken vaziyatni izohlar ekan, Turkiyani bu ishda muhim davlat deb atadi.
Turkey is a critical partner in that effort and what we are seeing is
Turkiya muhim hamkorimiz. Islomiy davlat tahdidiga qarshi kurashda keng ko'lamli har tomonlama hamkorlik bor, deydi u. Yangi shartnoma AQSh-Turkiya munosabatlarini yaxshilaydi, o'zaro shubhalarni yo'q qiladi va hamkorlikning yangi sohalarini ochib beradi degan umid bor. Tanqidchilar esa hujjat imzolansa ham ikki taraf o'rtasidagi chuqur kelishmovchiliklar, xususan Suriyada birinchi navbatda Assadga qarshi kurashish kerakmi yoki Islomiy davlatga qarshimi degan savolning batamom hal bo'lishi amri mahol deydi. Shunday bo'lsa-da kuzatuvchilar mintaqada ziddiyat kamayadi degan fikrda yakdil. Odil Rozaliyev, Washington.
AQShning Viskonsin shtatida 6-mart kuni oq tanli politsiyachi 19 yashar metis yigitni otib o'ldirgan edi. Ishni o'rganib chiqqan prokuratura politsiyachini aybsiz deb unga nisbatan hech qanday ayblov qo'ymadi. Bu qaror ortidan Viskonsin shtati poytaxti Madisonda namoyishlar avj oldi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
I conclude that this tragic An unfortunate death was the result.
Bu fojiali va baxtsiz o'lim qonuniy kuch ishlatish natijasi bo'ldi deb xulosa qildik. Politsiya zobiti Kenniga nisbatan Toni Robinson o'limida ayblov qo'yilmaydi dedi Den okrug prokurori Ismoil O'zan. Prokurorning jurnalistlarga ma'lum qilishicha, Matt Kennyning Tony Robbins'ni aralashgan tartibsizlikda o'qotar qurol ishlatishi o'rganib chiqilgan va u ko'rgan chora qonun doirasidan chiqmagani aniqlangan. 6-mart kuni politsiya zobiti Matt Kenny Tony Robbins'ni bilan xonadonida to'qnashib, unga 7 marta o'q uzgan edi.
My decision will not bring Tony Robinson Jr. back.
Qarorim Tony Robinsonni tiriltirmaydi. Qarorim adliya tizimida, bizning adliya tizimimizda hamon mavjud bo'lgan irqiy tengsizlikka ham chek qo'ya olmaydi, deydi Ozan. Biroq Robinsonlar oilasi bu qarordan norozi.
Because when we looked at the facts of this case,
shikoyat faktlarga qarang, 19 yoshli bola otib o'ldirildi. Yordam so'rab politsiyaga qo'ng'iroq qilgan edi, deydi halok bo'lgan yigitning tog'asi Turin Carter. U boshqacha hukm kutganini, ammo prokuror qarori uni hayratga solmaganini aytadi. Carter 6-mart kungi hodisadan keyin uyushtirilgan norozilik namoyishlarida qatnashdi.
The overwhelming sentiment is that of just
hamma g'azabda, adliya tizimidan umidlarimiz puchga chiqdi, deydi Carter. Marhum Tony Robinson yaqinlari adolatsizlikdan nolisa-da, mahalladoshlaridan tinchlik va tartib saqlashni so'radi. Yigit o'lgandan beri Madisonda qator namoyishlar bo'lib o'tdi, lekin zo'ravonliklar kuzatilmadi. Politsiyachini aybsiz deb topgan qaror e'lon qilingach, yuzlab odam Wisconsin shtat kapitolisiga qarab yurish qildi. Marhum yigitning buvisi Sheron Irvin bu choralar qayg'usini aritmasligini aytadi.
One day I hope you have the opportunity to know who he was.
Bir kun kelib nevaramning qanday inson bo'lganini bilasiz degan umiddaman. Men uni umrimning oxirigacha har damda sog'inaman. Siz uyingizga ketganingizda ham, bu ish esingizdan chiqqanida ham, men uchun bu janoza abadiy davom etadi. Bu adolat emas, siyosat, deydi u. Robinson oilasi yollagan advokatlar mustaqil tergov o'tkazmoqda. Ayni vaqtda namoyishlar ham davom etmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Biz seni sog'indik ey hoshsarim, sen ham bizni sog'indingmi bahorim? Biz seni sog'indik ey hoshsarim, sen ham bizni sog'indingmi bahorim?
Qo'shma Shtatlarda bugun minglab o'zbekistonliklar yashaydi. Umumiy soni bo'yicha aniq ma'lumotlar mavjud emas, lekin o'zini o'zbek deb biladigan odamlar 300 mingga yaqinlashib qolgan bo'lsa ajab emas, deydi yetakchi vatandoshlar. Eng katta jamoa Nyu-Yorkda. Nabahor Imamova hikoya qiladi.
Vatandosh O'zbek Amerika Federatsiyasi har yoz AQSh poytaxtiga sayohat uyushtiradi. Amerikaga yangi kelgan o'zbekistonliklar uchun bu ajoyib imkoniyat. O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasi ularga o'z eshigini ochadi, dasturxon yozadi. Kongressga borishadi, Oq uy oldida suratga tushishadi. Mehmonlar albatta to'xtab o'tadigan dargoh bu Amerika ovozi. Biz ham fursatdan foydalanib ularni savolga tutamiz. Amerika hayot haqida so'raymiz.
Kelganimga 7 yil bo'lib qoldi mana. Kelganimda o'zi green card bilan kelganman. Nimaga kelganimni bilmaganman. Chiqib ketmoqchi bo'lganimizda aytishganki, bu senga o'qish uchun yangi imkoniyat deb aytishganda, birinchi qiziqqan narsa mana shu bo'lgan. Amerika men uchun orzular mamlakati, ya'ni o'qish uchun imkoniyat deb o'ylaganman.
Birinchi suhbatdoshimiz Farog'at Eshbekova.
Kelganimdan keyin birinchi maqsad mana shu bo'lgan. Kelishim bilan til o'rganishga tushdim, lekin nima deydi, umuman tilsiz kelganman, hattoki non sotib ola olmasdim mustaqil. Afsuslanmayman, mana shu 6-7 yil ichida bakalavr tugatdim. O'qish juda ham muhimligini hozir ham tushunib yetdim. Men bilan birga boshlagan o'rtoqlarim ko'pchiligi oxirigacha borishmadi-yu, ular uchun achinaman. O'ylaymanki, hozir mana 26 yoshda kelgan bo'lsam, afsuslanmayman, kech boshladim o'qishni, til o'rganishni deb. Hayotim ancha-muncha boshqacha bo'lgan bo'lardi. Taqqoslaganda kelganimizda ish topsam ancha muncha qiyin edi. O'sha qilgan ishlarimdan qanchalik qiynalganlarim, til bilmaslikdan qoqilganlarim meni yana ham o'qishga oldinga chorladi. Hech ham afsuslanmayman, vaqt sarflab uxlamasdan stoli tagiga bekinib bo'lsa ham dars qilganlarimdan afsuslanmayman. Endi vatandosh faoliyati haqida gapiradigan bo'lsam, bu narsa juda ham kerak jamiyat. Ayniqsa shaxsan meni o'zim uchun to'g'ri Amerikadagi to'g'ri yo'limni topishga juda ham ko'p yordam bergan jamiyat. O'shaning uchun hozir ham har bitta harakatlarim, vatandosh uchun qilinadigan harakatlarim qolgan vatandoshlarimiz uchun ham foyda keltirishi uchun. Chunki o'zimga shaxsiy hayotimga juda ham to'g'ri yo'l ko'rsatish uchun meni yo'naltirgan jamiyat.
Husan Tursunov bilan suhbatdamiz.
Amerika Qo'shma Shtatlariga farzandim va oilasiga kelib qo'shildik. Oilaviy green card deyiladi bu. 6 oydan oshdi. Albatta, ozgina hayajon bo'ldi, chunki bilamiz, Amerika Qo'shma Shtatlari bizdan juda o'nlab yil oldinda texnologiyalar sohasida, boshqasida. Men bilardimki, shuncha yil oliy ta'limda ishlaganman, shuncha ilmiy ishlarim bor, ixtirolarim bor, lekin bularni hech qaysini ko'tarib keta olmayman, chunki Amerika Qo'shma Shtatlarida bularni hammasini boshqatdan qilish kerak. Shuning uchun hozir kelib, hamma yonni ko'rib, bir narsaga ishonch hosil qildimki, men ko'proq O'zbekistonda oxirgi yillar farzandlarimizni aqliy qobiliyatini oshirish yo'nalishida ishlayotgandim. Ular uchun maxsus darsliklar yozdim, kitoblar yozdim. Birinchi qilgan niyatim shu Amerikadagi ta'lim tizimini eng yaxshi tajribalarini o'rganib O'zbekistonga ko'chirish. Imkon boricha shu tajribani hozir o'rganishga kirishyapman va bu tajribani ma'lum vaqt borib turib O'zbekistonda bir necha oy ishlab shuni vazirliklar bilan o'z vaqtida ishlaganman, o'sha darsliklar yaratganda shuni qilib imkon boricha O'zbekistondagi o'sha bolalarimizni bilim darajasini tezroq oshiradigan, dunyo darajasiga chiqaradigan yo'nalishda faoliyat olib borish va shuning uchun men Amerikaga kelganimdan hech afsuslanmayman va shu sohada izlanish olib boryapman. Yana bir narsani aytishim kerak, meni kelishimga sabab bo'lgan narsa, o'tgan yili meni farzandim Kolumbiya universitetining talabasi bo'ldi. Bu men uchun juda bir quvonchli voqea bo'ldi, chunki men o'zim orzu qilgandim. Hali ham orzu qilaman shu. Menimcha hali tilni yaxshi o'rgansam, biror universitetga kirib o'qiyman. Men bundan o'zim fan doktori darajasida bo'lsam ham bu yer bo'yicha yana bitta meni maqsadim, mana vatandosh tashkiloti bilan ishlayapman. O'zbek diasporamiz juda katta bu yerda. Sportdan juda katta yutuqlar erishibdi, men ko'rdim buni. Lekin mana bir orzuim mana shu Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan oilamizning farzandlari ingliz tili juda yaxshi. Ularni shunaqangi bir to'garak deymizmi yoki bo'lmasam bir shunaqangi bir yo'nalish yaratish men niyatim bor. Shu yerda shu farzandlarimizni juda qisqa vaqt ichida bilimlarini oshirib, ularni eng nufuzli universitetlarga tayyorlash. Masalan, yosh o'quvchilarimizni mana Google Fire bor ilmiy tadqiqot, o'quvchilarni ilmiy tadqiqotlari mana shu yo'nalishlarga tayyorlash niyatim bor. Men o'ylaymanki, tashkilot orqali mana shu ishlarni amalga oshirsak, mana yoz bo'lyapti, yozgiligi saylgohlarda, oromgohlarda shunday ishlarni yo'lga qo'ysak va men o'ylaymanki, mana shunaqa harakat tasasiga borsak, vatanimizni bir iqtisodiy qudratini ham va keyin bizani o'zbeklarimizni bu yerdagi shu nomini yanada o'sha ilmiy tomondan, bilim tomonidan va ilmiy madaniyat deymiz mana buni, ilmiy salohiyat, ilmiy madaniyat o'sha ota-bobolarini geni bor bo'ladi. Bularni biz faqat ochib mana shu juda rivojlangan ta'lim, juda rivojlangan texnologiya vaziyatida ishga savorishga turtki berish. Mana bizning tajribamiz men o'ylaymanki yordam beradi.
Yaqinda Amerikada o'qishni bitirgan Nilufar Salimova.
6 yil oldin kelganmiz, 2009-yili green karta bilan kelganmiz, lekin green karta yetishimizdan oldin ham men har doim orzu qilganman chet elga borib, Amerika yoki Angliyaga borib o'qib, o'sha boshqa davlat chet ellarida ta'sil olaman deb o'zim niyat qilganman, lekin green kartamiz yutib qoldi. Keyin keldik 2009-yil. Oilamiz bilan, singlim, ukam, ota-onam bilan keldik hammamiz. Birinchi kelgan yillarimiz esimda, juda ham qiynalganman, chunki tilni bilmaganmiz uncha ko'p. Birinchidan keyin aholini madaniyati, bularni an'analari, ko'p narsalarni bilmaganmiz, chunki bizadan O'zbekistondan juda ham farqli, ancha narsalar farqli. Tarbiyalar, bolalarni, o'quvchilarni tarbiyalari, aholini bir-biri bilan gaplashishlari, yo'llari juda ham farqli bo'lgani uchun ozgina qiynalganmiz, lekin xalqi juda ham odamsevar, mehnatsevar, juda ham odamdo'st bo'lgani uchun uncha qiynalmaganmiz gaplashib, anaqa ketish uchun. Keyin moslashganmiz biroz vaqtdan so'ng, 1-2 yildan keyin. Keyin o'qishga kirdim. O'qishni lekin kelganimdan kirganman 1-2 oydan keyin.
o'qishni ham rosa qiynalganman, chunki boshida til bilmaganim uchun, keyin o'qituvchilar bilan, o'quvchilar bilan gaplashishga qiynalganman, lekin mana 6 yil o'tdi. Bu yil o'tgan hafta o'qishni bitirdim, bakalavrni oldim. O'sha o'qigan yillarimdan shuni, tajribamdan shuni kelib chiqib aytamanki, o'zbeklarimiz hali ham Nyu-Yorkda o'qishlarda kam. Xohlardim ko'proq o'zbek o'quvchilarini, tojik o'quvchilarini, o'zbekistonlik talabalarni ko'rishni, lekin men o'ylayman, ularda ba'zi bir muammolar yoki til muammolari yoki grant muammolari, o'qishga sarflanadigan pullar muammolari ularga qandaydir to'siq qo'yapti. Lekin shuni aytib qolardim vatandoshlarimizga, vatanimizdan kelgan yosh o'quvchilarga, ishga berilib ketmasdan shu bir maqsad bilan kelishdimi, o'shani oxirigacha yetkazishlarini juda ham xohlardim. To'g'ri, qiyin bo'ladi boshda, rosa qiynalishadi, lekin Amerikada hamma narsa ro'yobga chiqishi mumkin bo'lgan davlat, chunki Amerikada hamma sizga shart-sharoitlarni yaratib qo'ygan, mehnat qilasiz, o'qiysiz va albatta orzularga hamma erishadigan davlat.
Men shu farzandlarim orqali Qo'shma Shtatlarga kelishga imkon yaratildi. Men bundan juda ham xursandman. Sog'inchlarim juda ko'p edi.
Yana bir suhbatdoshimiz Sidiqa Zoirova.
Men bu hayotda butta bunaqa deb o'ylaganim yo'q edi. Hayot juda ham yaxshi. O'zbeklarimizga amerikalik fuqarolarning munosabati juda ham yaxshi. Bolalarim yaxshi ishlarda ishlashyapti. Mani qizimni niyati Narxoz universitetini qizil diplomga bitirib, magistraturani bitirib, aspiranturaga kirib o'qib, faqat niyat Amerikada o'qish edi. Alhamdulillah, Xudoga shukr, niyatiga yetadigan bo'lib, lekin avval kelib, bu hayotni o'rganib, oyoqqa turib, o'qishga kirishga tayyorgarlik ko'rishyapti kuyovim bilan birgalikda. Men ularga oq yo'l tilab qolaman. Hattoki shunaqangi menda niyat uyg'ondiki, yana meni kenja farzandim bor, shuni ham, shu bolamni ham, shu farzandim ham shu yoqqa kelib o'qishini xolab qolaman. Bu yerda o'zbekistonlik vatandoshlar jamiyati juda ham faol ishlashmoqda. Mana shular orqali Vashingtonga kelishga musharraf bo'ldim, mehmon bo'lsam ham. Bularga ishlarda juda ko'p muvaffaqiyatlar tilayman. Keyin meni qoyil qolgan joyim, bizani vatandoshlar juda ham bir-birligiga mehribon, bir-birlarini suyagan holda hayot tarzini ko'rishmoqda. Men ko'rdimki, ularni hammasini orqasida mehnat yotibdi. Mehnat qilib, pul topib, ana uni xursandchiligini, uni farog'atini ko'rishligini ko'rdim men bu yerda.
Amerikada yashayotgan vatandoshlaringiz haqida saytimiz amerikaovozi.com va YouTube'dagi kanalimizda ko'plab lavhalarimiz bilan tanishishingiz mumkin. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
AQSh maxsus kuchlari Suriya sharqida Islomiy davlat ekstremistlar guruhining yetakchi qo'mondonini o'ldirgan. Abu Sayyaf nomi bilan tanilgan bu shaxs qora bozorda neft va gaz sotib, guruh faoliyatini moliyalab turgan operatsiyalar uchun mas'ul edi, deya bildiradi Oq uy va Pentagon rasmiylari. Boston sudi 21 yoshli Johar Tsarnayevni 2013-yilgi marafon paytida terror xuruji qilganlikda aybdor deb topib, uni oliy jazo o'limga buyurdi. Sudlanuvchiga 30 ayblov qo'yilgan, jumladan qotillik va ommaviy qirg'in qurolidan foydalanganlik. Misr sudi sobiq prezident Muhammad Mursi va uning 100 oshiq safdoshlarini o'lim jazosiga mahkum etdi. Namoyishchilarni hibsga olish va azoblashda ayblangan Mursi hozir 20 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Afg'onistonning Pokiston bilan chegaradosh Paktiya viloyatida Taliban 10 odamni garovga olgan. Xitoy tashqi ishlar vaziri Vang Yining ta'kidlashicha, uning mamlakati o'z suverenitetini himoya qilish ahdida qat'iy va bu o'zgarmas pozitsiyadir. Bugungi dasturimiz mana shulardan iborat. Amerika ovozi radiosini tingladingiz. Bizni internetda, ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Ertangi dasturda uchrashguncha xayr. Studiyada men Shohruh Hamroh. We are
This program has come to you from the Voice of America, Washington.